Sein.
Scegli questo beat. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Na globalnu pretnju globalnom akcijom poruka je učesnika Pariske konferencije posvećene strategiji borbe protiv Islamske države. Imaju li svetski lideri odgovor na pretnje radikalnih islamista i na svirepost organizacije koja sebe naziva Islamskom državom? O tome razgovaram sa mojim današnjim gostima. U studiju je orijentalista profesor Rade Božović. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Antropolog magistar Mirjana Nešić iz Balkanskog centra za Bliski istok, autor monografije Islam i moderna država. Dobar dan i dobrodošli. I tu je moj kolega Momir Turudić, novinar nedeljnika Vreme, inače vrstan poznavalac bliskoistočne krize. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Poštovani slušalci, čuli ste temu i predlažem vam da ostanete sa nama do 12.
Every thought of you makes my heart sing like an April breeze on the wings of spring. And you appear in all your splendor, my one and only love. The shadows fall and spread their mystic charms in the hush while you're in my arms. I feel your lips so warm and tender, my one and only love. The touch of your hand is like heaven, a heaven that I've never known. The blush on your cheek tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender, my one and only love. My soul alone. fire. I give myself in sweet surrender.
Love 11 sati i 10 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, razgovaramo o svemu onome što se dešava na Bliskom istoku. Ne mogu da kažem poslednjih dana, to je više poslednjih godina, samo se na momente menjaju akteri i menjaju saveznici, šta god to značilo, ali zato su tu moji današnji gosti koji će nam objasniti o čemu se zapravo radi, jer se stiče utisak da mi na ovim prostorima, osim što pratimo te suoparne vesti, ne ulazimo mnogo u suštinu problema, koja je do duše teško razumljiva i za one koji se mnogo više bave tim pitanjem. Da ponovim još jednom, moji gosti, profesor Rade Božović, magistar Mirjana Nešić i kolega Momir Turudić. Kolega Turudiću, da krenemo od ovog, juče bila ta velika konferencija u Parizu, dogovorili su se za učesnici konferencije, govorili su o tom globalnom odgovoru na globalnu pretnju, kako su nazvali islamsku državu, i vesti su već da Amerikanci pojačavaju dejstva. To nije ništa novo, ali čini se u okolini Bagdada od jutros da su krenuli veliki napadi na islamsku državu. Da li mislite na osnovu jučerašnjih poruka i poruka pre svega Baracka Obame da su našli rešenje i da mogu da izađu na kraj sa islamskom državom?
Juče smo čuli sa te konferencije mnogo krupnih reči koje nisu nešto novo i veliko rekla. Čuli smo da se formira neka velika koalicija, da se mnogo država uključuje, ali još uvek ništa konkretno šta će koja zemlja uopšte raditi u toj koaliciji. Iz onih ranijih najava vidi se da je jako malo zemalja voljno da vojno učestvuje u toj koaliciji poput Sjedinjenih Američkih Država. Pominje se slanje oružja, slanje pomoći, međutim ono što može da plaši to je da nema nikakve konkretne ponude, konkretnog zaključka šta bi uopšte moglo da poboljša trenutnu situaciju koja postoji u Iraku i Siriji. Pomalo čak zastrašujuće deluju te priče da će se naoružavanjem pojedinih grupa, na primjer u Siriji, uspostaviti neka vrsta ravnoteže i da će se na taj način oslabiti ili uništiti islamska država. Ako se vratimo samo malo u prošlost, svega nekoliko meseci ili godinu dana, islamska država uopšte nije pominjana kao neka pretnja, pominjane su neke druge ekstremne džihadističke organizacije u Siriji, pre svega u Siriji, a isto tako i u Iraku. Islamska država je na svetla dana, da tako kažem, izašla pre svega nekoliko meseci osvajanjem većih teritorija u Iraku, da bi sad postala neka dominantna tema. Bombardovanje, bilo kakva vrsta akcije, će verovatno islamsku državu, šta god se tako zvalo, organizacija ili grupa, oslabiti, ali to neće rešiti problem sličnih ili potpuno istih organizacije ili grupu u Siriji.
Možemo da napravimo poređenje koje čujemo ovih dana od raznih analitičara, pre svega britanskih i američkih, da je Al-Kaida, kako neki, da kažem kolokvijalno, kažu da je malo dete za ono što je islamska država. Jel to može sad da se već pravi tako?
Meni se čini da se tu upotrebljavaju previše jake reči i to ne slučajno. Al-Kaida je proglašena tada globalnom pretnjom da bi se vrlo brzo raspala na bezbroj manjih organizacija koje možda vezivalo nekakvo ime i neka vrsta zajedničke ideologije, ali sigurno nije imala neki zajednički centar komandovanja. Mislim da islamska država ne može ni na koji način da se porodi čak i sa Al-Kaidom u početku pre napada 11. septembra u Americi. To je očigledno organizacija sastavljena od više grupa slične ideološke ili verske orijentacije, sličnih motiva u koje treba ubrojati pljačku i teror kao način na koji šire svoju vlast. Međutim, iz svega ovoga što se do sad videlo, ne može se zaključiti da je ta Islamska država uopšte globalna pretnja. Da, ona seje teror i užas u Siriju i Iraku, to ne radi od juče. Činjenica je takođe da je ona ojačala time što je relativno nepoznata grupa imena, sličnog imena, delovala u Iraku, da bi zatim njeni borci se prebacili u Siriju početkom građanskog rata, tamo se očigledno udružili sa takvima kao što su oni, ali u ovom trenutku to sigurno nije globalna pretnja. Tako da ove jake reči koje se koriste za Islamsku državu, mislim da pokrivaju neke druge motive.
Pričat ćemo o tim motivima, tu bih htjela da uključim i profesora Božovića. Da li ovo, profesor, izgleda kao bumerang zapadu? Sad pominjemo Al-Kaidu i neke druge organizacije, krenu da naoružavaju i da potpomažu, primjera radi, opoziciju, pobunjenike u pojedinim. Gledali smo Arapsko proleće i šta smo dobili za uzvrat tim uterivanjem demokratije, širenje nekih novih ekstremnih i radikalnih grupa, pa čak i režim.
Ja sam pristalica, ne od juče, otprilike onako koliko sam razumeo kolegu mladoga Milomira, jer je umereno gledanje na stvari sa velikom dozom opreznosti. Pre svega, da bismo mogli da razumemo i ovo što ste vi rekli, jer da su podsticane neke manje terorističke grupe koje kasnije prerastu u važan politički faktor od strane nekih velikih sila, ili konkretno da kažem, kako neki vole eufemistički da se izraze, jedine velike preostale sile, da bi potom se uspostavili da su to neprijatelji. Mislim, treba ući pomalo i u ono što je najteže, u psihološki organitet jednog naroda. Naravno, kad kažem ući u psihološki organitet jednog naroda, tu je pod mene i antropolog, to je vrlo izazovna i opasna stvar istovremeno, jer se može uvek tumačiti ovako i onako, ali je činjenica. Ja sam imao, to pričam ne na osnovu čitanja, nego na osnovu svojih brojnih susreta s Arapima, naročito do pre 5-6 godina, oni u sebe nose jednu veliku dozu nezadovoljstva. Još uvek razmišljaju, znate, o jednoj državi koja je bila vrlo prosperitetna, populaciono velika, to je Andaluzija u Španiji. Naravno, takva država se ne može ponoviti. Oni ne vole istovremeno umajatsku državu, koja je bila, da kažem, uslovno rečeno, republikanska država. Dakle, rašta država od kasnije, jeli, abasidske države, koja se javlja od 750. godine, od, znači, polovine 8. veka. Rašta država od druge države arapsko-islamske, čiji je centar bio Kairo i nazivala se Fatimidska država. To je 11. i 12. vek. I naravno sasvim različita od države koja je stvorena od sirijskih izbeglica, vojnika i dinastije pobegle sa istoka, iz Damaska, Umejevića ili Umejada, i stvorena na evropskom tlu. Pritom, znate, o tome su pisali jako umno i dobro marokanski mislioci, odnosno magrebski u najširem smislu, koji su u 90% slučajeva školovani u Europi. Oni kažu da se prepoznaje među Arapima u njihovom mentalnom sklopu dve vrste ljudi. Jedna koja je školovala se na zapadu i poprimila, školujući se na zapadu, neke odlike evropske civilizacije i kulture. Ali ta ista generacija koja napolju poprimi te odlike, kad se vrati u svoju sredinu, brzo prihvata njen način života i njen način razmišljenja. Dakle, o svemu tome možda
tu dolazimo baš do vas, gospođo Nešić. Upravo vaša knjiga Islam i moderna država, to je veliko, veliko pitanje koje možda daje i neki odgovor na sve ovo što se danas dešava. Koliko Islam kao vera je u sklopu i u, ili u koliziji, ili može ići sa tom modernom državom, demokratijom, tehnologijom. Ovo što je profesor rekao, imamo zaista brojne primere vrsnih naučnika, IT stručnjaka koji žive širom sveta i odjednom čujemo da su od islamiste umerenog krenuli ka tom radikalno. Šta se tu dešava? Pa, imate objašnjenje kao antropolozi?
Ako modernost shvatate kao tehnološki razvoj, onda muslimani jesu vrlo moderni, znači oni prihvataju sve moguće napretke tehnologije, znači od, ne znam, ono, satelitskih praćenja, telefona, interneta, svega, znači oni uopšte nisu odvojeni od toga, niti imaju nameru da se odvajaju, niti to nešto smatraju kao nekom duhovnom, niti pobedom, niti duhovnim porazom, jednostavno je to tehnologija koju oni
to
tako prihvataju. Znači, nema tu, ja sam tu postavila jedno pitanje, da li sad ta tehnologija se postavlja kao eventualno trojanski konj, da li će neke neoliberalne ideje ući zajedno sa tom tehnologijom, i pokazalo se da nisu. Znači oni apsolutno koriste sve moguće tehnološka dostignuća, ali zadržavaju svoje onako primarno biće, da kažem. E sad tu uopšte nije, tako da ta tehnologija sa načinom razmišljanja nije u kakvoj koaliziji. Sad jedino ono što sam ja isto postavila pitanje, šta mi smatramo pod modernom državom? Ako smatramo samo tehnološki razvijenom, onda su i oni moderna država. Ako smatramo tu neka šira ljudska prava, onda moramo da vidimo kako i oni shvataju ta ljudska prava. Jer oni smatruju, recimo, da na zapadu sa tom modernom državom njihova ljudska prava jesu u velikoj meri ugrožena.
I tako imamo, recimo, slučaj u Francuskoj, kada je bilo, govorimo sad i o položaju žena, o burkama, sad imamo pojavu da nose u znak tog protesta i one medicinske maske. To je taj otpor koji...
Da, oni nalaze načina da poštuju svoje postulate, poštuju svoju veru, ali ono što je zapadu jako neobično da shvati da žene to hoće da nose. I da je to njihovo pravo i da je to u velikoj meri njihova želja. Jedna je stvar kada je to, ne znam, zakonski propis, pa da mora, recimo, kao u Saudi Arabiji ili, ne znam, u ovim zalivskim državama, pa tu mora, i tu Iran, na primjer, pa tu nema nema prava izbora, može čak i da bude kažnjen ako to ne nosi. Međutim, kada dolaze do na mjesta gdje oni imaju pravo da pokažu svoju volju i da traže svoja prava, onda je to prosto neobično zašto žene hoće da se pokriju. Mislim, pogotovo što su prve u tom pokrivanju konvertitkinje sa zapada.
I sad da se vratimo na ovu priču, kako vi tumačite i kao antropolozi ovaj, čini se, ipak porast radikalizma među muslimanima, pre svega govorimo danas o Bliskom istoku, a kad vidimo regrutovanje iz drugih zemalja da se bore na pojedinim ratištima, onda se je utisak da je tako u celom svetu.
Da, pa veliki je problem tu zato što se oni ne osjećaju uopšte da su deo društava u kojima žive, kada govorimo o muslimanima na zapadu, upravo i zbog velikog rasizma, i zbog verske netrpeljivosti, i zbog, kako da kažem, nametanja jednog obrasca prava. Upravo ovo što sam govorila o ženama. Znači, vi sad ženama namećete da je, ne znam, njena sloboda ako ne nosite hijab koju ona smatra za svoju versku, ne samo potrebu, i nego jednostavno žena želi tako da se identifikuje kao žena i kao vernica. Sada, ono što ja poprilično ovako pratim zadnjih 10 godina, to je u stvari veliki broj devojaka, naročito među zapadnim devojkama, koje prelaze na islam, upravo zbog pretjerane seksualizacije zapadne kulture. U svakom mogućem pogledu. Znači, ne samo od reklama, nego i od tog sad drugačijeg viđenja patrijarhata, jer one smatraju da je to isto deo patrijarhata. Tako da tim, recimo, svojim pokrivanjem i prelaskom na islam i islamske vrijednosti, gdje one opet ne prihvataju da kažem, islamski patrijarhat, one i dalje sada tu nastavljaju da vode borbu protiv patrijarhata, ali na svoj način, ne nalazeći načina da se za njega izbore u tom demokratskom društvu.
Da sad kad pominjemo ove devojke sa zapada i vest ovih dana koja je objavljena u svetu, govorim već i o regrutovanju muslimana širom sveta iz našeg regiona, imamo primere, imamo smrtne slučajeve što sa Kosova i Sandžaka, i pojavila se vest o dve devojke iz Beča poreklom iz Bosne, za jednu se kaže da je već nastradala. Šta, kolega Turudiću, te ljude, evo, nagoni, žive jednim potpuno drugačijim životom, da li postoje dokazi, da li njih neko vrbuje ili je to njihov izbor?
Ne postoji tu jedinstveni jednostavan odgovor. Mislim da su u Velikoj Britaniji pokušali da naprave psihološki profil ljudi koji su odlazili da ratuju i da nisu došli do nekog zajedničkog sadržioca. Motivi su uvek različiti, neko odlazi zbog avanturizma, neko odlazi zbog novca, neko odlazi zbog propagande koji je bio izložen. Međutim, nije to proces koji traje od juče i nije to proces koji se pojavio poslednjih nekoliko meseci, mada se o njemu sad mnogo više priča. Znamo još davnih godina kada je počeo rat u Afganistanu protiv Sovjeta, da su dobrovoljci, sveti ratnici dolazili iz velikog broja država širom sveta. Taj proces se nastavio kasnije gotovo na svim ratištima, kada se ratovalo u Iraku, u Čečeniji, u skorašnje vreme u Libiji, Siriji, opet sada Iraku. Mislim da je manji broj ljudi tu dolazi zbog te gole propagande. Kada konkretno pominjamo te jako mlade ljude koji dolaze iz Evrope, kakva je njihova ideja, verovatno su, ne verovatno, gotovo sigurno, većina njih izloženi nekoj vrsti indoktrinacije, priče o svetom ratu, priče o nekoj imaginarnoj novoj državi u kojoj se bori, gine i ubija u ime Boga, mada to sa samim islamom nema gotovo nikakve veze. Nažalost, vidimo prvo da ginu u velikom broju, nije mali broj i onih koji se, kada vide gde su došli, vraća potpuno razočaran, jer je to nešto sasvim drugo od onoga što je njima predstavljeno. Ti lovci na ljudske duše nisu nova pojava, ima ih u gotovo svim zemljama. Ono što, ne volim generalizacije, ali ono što je vrlo interesantno, da najveći broj njih, tih ljudi koji dolaze, su uglavnom bili u kontaktu sa ekstremnom drakonskom verzijom islama koja je najbliža saudijskom vehabizmu, koji, zahvaljujući novcu, uticaju koji ima Saudijska Arabija i druge zemlje i zaliva, je jako raširen u gotovo svim evropskim i svetskim zemljama. Ne mislim, naravno, da kažem niti da su svi oni koji su vehabiti ekstremisti, ni da svi oni tako nešto žele, ali je činjenica da je veliki broj tih ljudi u zemljama u kojima se sada ratuje, koji dolaze sa strane i koji su tamo na neki način bio pod uticajem ove ekstremne verzije islama.
Profesore, kako ovo tumačite? Da jedino, eto, imamo u islamu taj poziv u ime Allaha ratove, to nemamo u novijoj istoriji takve primere.
Pa prvo, znate šta, ja sam vrlo oprezan za tako mnogo korišćenu i često korišćenu reč radikalizam, radikalna strujanja, radikalne grupe i tako dalje. Znate, stvorena je jedna atmosfera koja nije od juče poznata evropskoj civilizaciji, ili bolje da kažemo anglosaksonskoj kulturi. To je večiti strah od svega. Taj strah je počeo u Evropi od Turaka. Jean Delimont je napisao, Francus, duhovitu, lepu knjigu, tri toma o strahu u Evropi, koji dolaze uglavnom od Turaka. Jeli? Onda ajmo u novo doba, da se setimo 90. godina. Strah od Miloševića, strah od istošnjačkog despotizma, strah čak od one Davidijanci, male grupe u Teksasu, koji su onako surovo sa 40-ak dece i 100 civila zatvorili u zgradu, izbombardovali i zapalili. Jeli? Pa strah, ne znam, krajem 90. godina, strah ponovo od islama, radikalno, kako kažu, pa onda reli pretakanje, podržavanje određenih islamskih grupa, kad je to potrebno iz strateških i političkih razloga, da bi se postale od prijatelja takozvanih Sirije, pa evo sad i prijatelji Ukrajine, pretvorili u one koji ratuju. Mi treba da imamo i u vidu i to simbolno ponašanje u politici. Recimo, gde je centar, gde je prestonica sada islamske države? Ona se nalazi u Riki, a Erika i u Siriji. A ne zaboravimo da je prva prava država koju sam ja pomenuo kao republikansko za vreme kraljevine dinastije Umajada bila u Damasku, da je iz Damaska potom, kad je srušena ta dinastija, preneta ta prestonica u Bagdad. Znate, slika je složena. Ona je napravljena jednostavno, još zahvaljujući nekim orientalistima, ne mogu reći nedobro namerno, ali od Tomasa Arnolda preko, ili možda bolje reći od Cosen de Persavala, Francuza, jeli, Engleza, pa do kod nas u posljednje vreme, barem dve, tri knjige znam, prevedene su Karin Armstrong. Jeli, stvorno je mišljenje da Islam nije duhovna religija, nego politička religija. To je delimično tačno, ali poći od takve premise i dalje razvijati čitavu priču o islamu kao neduhovnoj veri, a političkoj, dovodi do ovoga, što ja mislim tako, izvinjam se, dovodi do ovoga čega smo danas svedoci, i ne samo danas, nego povremeno. Mi imamo slučaj već 90. godina u Čečeniji, jeli, šta se dogodilo, jeli, i šta potmulo traje godinama, malo se sasmirilo, čini mi se, tako je, 2-3 godine, uložene su pare, podignuti su u glavnom gradu Čečeni oblakoderi i tako dalje. Dakle, recimo, Karin Armstrong poredi pomalo duhovito, ali jednostrano. Hrišćanstvo se bavilo fizisom Hrista. Je li Hrist Boži ili čoveči sin? Oni su se bavili, kako kaže Tome, vrlo aktivno odmah po smrti Muhamedova, na koji način nastaviti i stvoriti državu. Problem nasljeđa, je li? I tako smo mi dobili, da kažemo, tri tipa u istoriji islamske države. Jedan poznajemo dugo kroz istoriju i najpopularniji, najviše proučavan, to je hilafet. Pogrešno kažu kalifat, jeli? Hilafet, jeli? Jer prenata je iz transkripcije. Nažalost, recimo, jednog mog kolege knjiga tako bukti prosto od pogrešne transkripcije, pa je čak i čuvena Hatidža ispala Kaiđa, ili tako nekako, ne znam ja, jeli, ove, dakle, šta, tri vrste države, hilafat, imamat, koji se realizuje konačno kao država, iako na imamat liči država srednjevekovna, pa ste, čak kad kažem srednjevekovna, to je uslovno, to je kroz našu evropsku opciju srednji vek, jeli, kad počinje nove, nažalost, novi vek počinje jednim velikim osvajanjem, istrebljenjem Mavara muslimana u Španiji i istrebljenje Midijanaca u Severnoj i Južnoj Americi i Srednjoj Americi. To je novi vek, da kažem, indoevropske pameti, ne indoevropske, izvinjavam se, ili? Dobro. I treća država koja je kratkoga daha, nije velika obima, pojavljuje se u nekim muslimanskim sredinama, sultanat. Pretpostavljam kroz naziv ne moramo gubiti vreme, jer je ono ističe da, surovo, brzo i tako dalje, a tema je ogromno široka. Pretpostavljamo kroz naziv je ti država da su to države koje su zasnovane na Božijem zakonu. Božji zakon. Znate, sećam jedne, i celo života ću sećati situacije iz Novog Pazara gde sam radio jedno vreme, predavao na muftijinom fakultetu, jeli, tada, ušao sam da večeram u jednu čevabđinicu. Dva boja, da kažem, dva dečaka od 15, 16, 17 godina sede za stolom i čitaju neku knjigu. Ja bio zadovoljan, gde ćete da vidite kod nas da čita neko na javnom mestu knjigu. Jeli. Kad sam večerao, istina, jedan se digao da me pita, posto šta želim, ja sam shvatio da je tu radi. Jeli. Digao sam se i pitao sam i šta čitate. Oni su rekli Kur'an. Dakle, Kur'an je neodvojiva, Božja knjiga je neodvojivi deo tog života. Od rane mladosti deca se uče na pamet, na izust da izgovaraju Kur'an. To se mora imati u vidu. Oni dalje čvrsto, s razlogom možda, jeli, a sa stanovišta naše, da kažemo, savremene pameti, previše materialističke, pogrešno. On
da,
veruje.
Dolazimo, da, upravo dolazimo do te priče
je pokušao da pomiri
tumačenja Kur'ana.
Da pomiri versku i da kažemo civilnu državu, ne građansku naravno, jeli. E sad, isto šta je važno znati, Da, i među arapskim misliocima imate takve koji se pojavljuju već 20. i 30. godina, koji razmišljaju da se odvoji vera od države.
Tu ćemo stati i to nam je tema, upravo je to. To danas tema, kako odvojiti veru od države i od tih težnji o kojima danas govorimo. Čujemo reklame i nastavimo tačno tu gde smo stali.
Eko. Metro slavi rođendan, 50 godina, 50 dana slavlja. Za vas koji uživate u dobroj kupovini, od jubilarnih ponuda, kupona i popusta do degustacija i promocija, svakog dana čeka vas i nova mega ponuda. Mnogo je dobrih razloga da proslavimo zajedno. 50 godina, 50 dana slavlja. Vi i Metro.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert operskih solista vodećih ruskih pozorišta 27. septembra u Sava centru. Simfonijski orkestar RTS, dirigenti Bojan Suđić i Alim Šah.
Ovog septembra stiže događaj kakav ste dugo čekali. Letnja revija filmskih hitova, blockbuster, misterija, naučna fantastika, avantura, akcija i pomalo drame. Novi filmovi studija 20th Century Fox i nezavisne evropske produkcije. Premijerna projekcija istorijske avanture. Templar, krv za krv. Beograd, Kalemegdan, tereni košarkaškog kluba Crvena zvezda, Novi Sad, Arena, Cineplex, Niš, bioskop Vilingrad. Od 17. do 21. septembra. blockbuster.mcf.rs.
Eko.
I kupišem mula paša.
49. festival Mokrančevi dani. Stogodišnjica Mokranjca i 90 godina Radio Beograda.
Moje izvor popna, izviramo.
15 najznačajnijih horskih ansambala iz zemlje i sveta i eminentni umetnici. Od 11. do 19. septembra u Negotinu. Radio Beograd. U gradu velikana srpske muzike, Stevana Stojanovića Mokranjca. Dobrodošli.
Je 11:37, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju profesor Rade Božović, antropolog, magistar Mirjana Nešić i kolega Momir Turudić. Evo sad je profesor pre reklama, pa sam morala da prekinem. Gospođo Nešić govori o tome da sad se postavlja pitanje kako to odvojiti veru od države, i dok su išle reklame malo smo pričali o tome da korigujemo moje pitanje sa možda nek tendenciozno, ili kako da ga nazovem, sa zaključivanjem da samo imamo poziv u ime Allaha u svetu, da to nije baš tako, da su i druge vere i tekako.
Pa mislim, verska radikalizacija je sada svuda prisutna, vidite, i budisti su počeli da pucaju, da zarobljavaju, da ubijaju, hrišćani takođe sad opet pozivaju na rat, znači protiv islama, ali oni baš pozivaju protiv islama, znači ne protiv džihadista ili nekog ekstrema, nego baš pozivaju na rat protiv islama. Onda verovatno ste i čuli za one, mislim, to je opet jedna vrsta radikalizacije hrišćanstva, gde imate devojke gde daju zavet nevinosti ocu i tako, tako da se radikalizuju stvari na sve strane. Sad, to jeste problem savremenog društva, zašto dolazi do verske radikalizacije kao takve.
A kako je objašnjenje? Imate neko objašnjenje?
Pa, znate što, moje ovako lično neko mišljenje je da je ovaj materijalni, odnosno materijalistički pogled na svet već počeo da gubi svoje, znači kada smo krenuli, ne znam, sa sufražetkinjama i sve, da se izločimo iz tog nekog teokratskog društva sa tim teokratskim nametanjima, gde je u stvari trebalo to da bude, kao kažemo, oslobađanje od tih dinastičkih vladavina, da narod, znači čovek kao čovek dobije svoja prava. Jednostavno došlo je do relativizacije tih sloboda, došlo je do relativizacije prava, do relativizacije svega. Svi oni postulati koji su stavljeni, postavljeni, znači krajem 19. veka, sada polako postaju sami sebi problem u neku ruku. Većina ljudi koji želi da živi, da kažem, po Božijim zakonima, Božijim principima, ne mislim pritom samo na muslimane, mislim na sve, videći u tome, znači, sve moguće moralne vrednosti, pa onda i taj grupni moment da ako svako od nas živi po Božijim zakonima, dobit ćemo jedno uređeno, pošteno društvo, je li tako, gde više neće biti, ne znam, zloupotrebe seksa, alkohola, ostalih stvari, pa ne znam, trgovine ljudima i svega. Vidite sada da živimo u vremenu kada je ropstvo u stvari i veće nego kad je bilo zvanična ekonomska sfera. Sada ga ima mnogo, mnogo više, što je najgore, ima dečijeg ropstva, ima seksualnog ropstva, ima svega. Jednostavno, to je nekada način da ljudi kada su bespomoćni da se na pravni, na legalni način izbore preko nekih institucija, sistema, jednostavno se okrenu takvom načinu života da bi zaštitili sebe, svoju porodicu.
Najavila sam u emisiji, kolega Turudiću pomenula surovost i svima su slike u glavi kad to kažemo, dvojice kolega novinara i humanitarce, i to je, bar tako izgleda, bila prekretnica u reagovanju ostatka sveta na ono što se dešava u Iraku i Siriji. Vi ste podsjetili u jednom nedavnom tekstu, kada govorimo o cecanju u glava, da to nije, nažalost, ništa novo ni tamo, i da ta surovost, pamtimo je mnogi iz 90-ih, i da odsecanje glave kao čin ima posebnu poruku koju sada koriste i u islamskoj državi.
Trenutno ta poruka, ne bih volio da budem ciničan, ali pošto su odsečene glave dvojici novinara, jednom humanitarcu koji su iz zapadnih zemalja, to je snimljeno, pušteno preko interneta, to jeste bila najjača poruka koja je izazvala najviše pažnje u svetu. Tu vrstu surovosti ja nikako ne bih vezivao za religiju. To je jednostavno stvar sadističkih poriva koji se javljaju u svakom ratu. Međutim, ono što je strašno, da je takva vrsta zločina vrlo prisutna od početka Sirijskog rata, bila je vrlo prisutna u građansko-sektaškom ratu jedno vreme u Iraku, koji se vodi već godinama. Nažalost, tako nešto se dešava prilično često i u Libiji, koja je potpuno potonula u haos. Dešava se to dosta često u Afganistanu.
Je li posebna poruka što je sa britanskim naglaskom egzekutor?
Da, naravno, islamska država koristi tu vrstu propagande da bi se njihova poruka raširila, i očigledno su jako svesni, to je neka vrsta morbidne reklame za sve ono što oni rade. Međutim, kažem da je tragično što se jako malo pažnje obraćalo na vrlo slične slučajeve. Videli smo pre nekoliko dana su dvojici zarobljenih libanskih vojnika takođe odsečene glave. Ja sam pre nekoliko dana razgovarao sa jednim našim sugrađaninom koji se relativno skoro vratio, pre svega mesec dana, iz Libije, i koji mi je pomenuo da su jednom njegovog kolegu koji radi u kompaniji naftnoj koju je on radio, koji je bio Filipinac, takođe uhvatili ekstremisti, tražili za njega otkup, a pošto nije plaćen na vreme, odsekli su mu glavu. Takvih slučajeva je, nažalost, mnogo. Opet kažem, nema to veze isključivo sa islamom. Ta vrsta surove poruke služi pre svega da zaplaši protivnike, pre svega služi da utera strah u kosti ljudima nad kojima se vlada, a oni koji su na to spremni nisu spremni zbog toga iz religijskih motiva, nego jednostavno zato što tu meru surovosti zbog rata ili nekih drugih okolnosti nose u sebi.
Kad pominjemo otkup, dolazimo i do te priče i nafte i silnih miliona. Ima podataka da je islamska država u okupiranju, da je došla samo od jedne centralne banke navodno do 500 miliona dolara da zarađuju od trgovine naftom, koju su zaposlili nekih 11 naftnih polja, ali i od otkupa. I ovde bih pomenula izjavu roditelja jednog od američkih novinara koji kažu, a to je stav zvanični i američke administracije, da ne daju novac za otkup za ucenu, i da, zato što neće tako da pomažu teroriste, čak i roditeljima koji su pokušavali da skupe novac, rečeno, bit ćete krivično gonjeni ukoliko to uradite. I sad tih ljudi nema. Hoću da čisto da ubacim i taj element u celu ovu priču, materijalni pre svega.
Pa tu možemo da se vratimo da na početak čita ova priča. Pre svega, sve ove ekstremne grupe ili manje ekstremne, ili kako ih zovu sekularne, naoružano svim ovim ratovima, ne bi mogle da ratuju da nemaju svoje finansijere i da tu ne postoje neki tokovi novca. E sad, dok se oni nazivaju borci za slobodu, dok to odgovara nekom iz nekih interesa, onda nema problema što stiže novac iz zemalja i zaliva, iz Turske i tako dalje. A onda se odjednom dođe do toga kao odakle im novac, ili se proglašavaju nekom najbogatijom terorističkom organizacijom u istoriji. Već sam na početku pomenuo da se jako mnogo potencira taj element religije, ali da je u ogromnoj meri u svim zaraćenim područjima što veći haos, to naravno najgore isplivava na površinu. Tu ima ogroman broj bandi koje nemaju nikakve veze ni sa religijom, ni sa islamom, ni sa bilo čim, je osnovno razbojničke bande koje pljačkaju, siluju, a otmice su jedan od načina na koji se najlakše dobija novac.
Da, pitam to zbog toga što je formalno, neformalno, kako god hoćete, upravo američka administracija svojevremeno finansirala pojedine pokrete sa mnogo više novca nego što su oni tražili, recimo, za novinara, pa se postavlja tu pitanje da li je taj čovjek mogao da bude živ.
Živ, tako je.
Profesore, da.
Tako je. Pa, zato što sad ste me podsjetili na zapadu neomiljenog advokata, mislim da je umro pre 5, 6, 7, 8 godina, koga su zvali teroristički advokat, Jacques Vergès. On je branio teroriste, čak je ponudio da, i kako na zapadu nazivaju neke diktatore, čak je ponudio da brani Slobu Miloševića. Pa je Sloba Milošević odbio tu odbranu, rekao, branit ću se sam. Znate, on je rekao, iza svakog terorizma i ubistva koje se proglašava, ja interpretiram otprilike, proglašava terorističkim, treba videti koja vrsta razmišljenja stoji. To je na prvi pogled strašno i surovo, znate. Ja lično mislim, zašto nema pravo da neki narod, neka grupa ljudi koja uspe da okupi oko sebe većinu, mada je većina je uvek sporna, znate, pričao mi je čovjek koji izračava američki izborni sistem, da je i tamo većina sporna, uvek, da imaju islamsku državu. Pre svega, znate šta, nije tačno da je to samo na pet vrsta politika koje mi treba da znamo u islamu i u islamskom društvu. Jedna je takozvana božanska, druga je proročka, treća je šarijatska, četvrta je građanska i peta privatna. Naravno, sad kad pogledate pojedine islamske države, vidjet ćete da svugde imate pomalo reprezentante svi tih pet politika.
Ali profesor, kako mi da znamo šta obični ljudi, muslimani, recimo, u delovima koje je okupirala islamska država, šta zaista hoće? Evo, recimo, da pročitali smo pre emisije da kreće škola na toj teritoriji, da su ukinuti brojni predmeti, naravno Darwinova evolucija i pre toga.
Pa dobro, znamo
nije,
i ovde, bila za malo ukinuta.
Šta ćemo sa tim?
Ima škola i u Americi da je izbačen, izbačen Darwin.
Njega
ne samo da
završim,
šta smeta po meni u toj islamskoj državi koju, recimo, zagovara Said Kutb, prevođen dosta čak i ode na srpski.
Ali da pojasnimo, kad kažete islamska država, ne mislite na organizaciju?
Ne, ali ona zagovara islamsku državu. Ja nisam na sajtu uspio da pronađem manifest. Šta je ta islamska država? Sem tumačenje, opet nisam proverio, jednog Engleza, da je zasnovana tri principa, između ostalog i na prozelitizmu, kadava, kako kažu, mada i to sumnjiv prevod, na engleski jezik, prozelitizam, dava više znači misionaranje nego prozelitizam.
Ali da ne gubimo, da, pošto smo već...
Samo da kažem, šta u toj koncepciji koju ja znam smeta, to možete da pročitate i na srpskom, ja mislim, u ovom sabranim delima koje je objavljeno u Sarajevu, Sejda Kutba, može da se pročita, nažalost, i onome što neki nazivaju manifestom Islamske države na Balkanu od Alija Izetbegovića, ali recimo ne može od jednog najpoznatijih mislilaca o Islamskoj državi prošloga veka, Al-Madudija, Pakistanca, Indusa, već teško ga odrediti, jeli? A to je da su hrišćani u toj državi drugorazredni narod. To je ono što bi moglo da smeta svakome. Ja sam razgovarao čak i s Arapima, pa kroz šalu kažem, hoćete državu, a ja da budem drugorazredni.
Ali to smeta hrišćanima zato što su drugorazredni, a niko ne postavlja pitanje šta je sa onim trećerazrednim i četvrtorazrednim koji hrišćani sa džizijom i prođu.
U principu to je, to je demokratsko pitanje.
Na taj deo, šta, evo, u slučaju, mada kolega Turudis nam je rekao na početku da nije to veliki problem za one koji žele da smanje uticaj trenutni koji ima i širenje Islamske države, da to za velike sile neće biti veliki problem, ali da će biti nešto drugo. Evo, baš o školi i o ovome. Kako mi da znamo šta zaista ljudi tih teritorija, obični ljudi koji ne žele rat, koji ne žele, šta oni zapravo, kako vide svoj život? Da li te škole bez, ne znam, hemije, umetnosti i tako dalje, da li pa šerijatski zakon, da li...
Da, koliko je ta umetnost u nekom zapadnom viđenju umetnosti uopšte bila tamo i prisutna. Mislim, Islam ima svoju vrstu umetnosti koja sigurno neće biti zanemarena, ni vizuelna, ni muzička umetnost. Što se tiče hemije, to ja sad zaista... vrlo je to, kako kažem, jednostavno rečeno, ukinuta je hemija. Znajući da su i oni jedni od najvećih onako tvoraca i on neko ko je najviše razvijao kroz istoriju upravo hemiju, fiziku, astronomiju, to se ja potpuno sumnjam da će to biti, možda to neće biti u zapadnom nekom smislu, pošto tamo su postojale američke škole. Pretpostavljam da će to biti ukidanje takvih vidova obrazovanja. To vam je recimo i Boko Haram u Africi, da, koji bukvalno znači to da je haram, da je greh, u stvari taj zapadnjački vid obrazovanja. Pretpostavljam da će tako nešto biti ukinuto.
A što ćemo sa šerijetom koji se vraća
pa šerijet imate, pa znate šta, ja mislim da je to
zemlje gde su svrgnuti navodno
diktatori. Da vam kažem, pa znate šta, pa evo, niko se ne boni protiv šerijata u Saudi Arabiji, mislim, evo, tu imate jedan od najradikalnijih, da kažem, ovih šerijata. Svaki musliman, znači, inače u svom životu, on se i vlada, živi po nekim načelima šerijata. Naravno, ovde u sekularnim društvima nemate taj krivični moment šerijata, ne znam, odsecanja ruke, bičevanje, šta znam, to što ide, znači, spada pod krivični zakonik države u kojoj žive. Ali kada je neki lični život u pitanju, neko obrazovanje ili nešto, svi oni žive po tim postulatima šerijata. Ne znam, da nemaju kućne ljubimce, da nema zabavljanja pre braka, da se ne pije alkohol, da se, ne znam, mnogi. Tako da je napravljen neki bauk od tog šerijata kao da je to sad, ne znam... Mislim, on već postoji manje više.
Bližimo se kraju, a htjela bi da još nekoliko pitanja kolega Turudiću, ako uopšte stignemo, a to su ova, već imamo i u medijima, ta nova savezništva, pričali smo već, Sjedinjene Američke Države sad demantuju, kažu nemamo mi ništa sa Iranom, a ima priča da se vode neki tajni pregovori, kada se nađe isti neprijatelj u jednom trenutku, onda se ne bira strana i
saveznik. Pa dobro, to je takozvana real politika, vidimo da ovdje imamo neka nevjerovatna udruživanja, ali imali smo ih i pre toga, zalivske zemlje na izgled krvni neprijatelji sa Izraelom protiv Irana zato što se Saudijska Arabija boji popuštanja odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Imali smo, znači, podržavanje tih ekstremnih džihadističkih grupa od strane onih koji kasnije postaju njihovi prirodni protivnici. Nije to ništa novo. Gde vodi? Vodi trenutnim savezništvima iz interesa, kratko rečeno.
I kada vratite film To arapsko proleće i sve što se dešavalo, da li je donelo, sad opet pričamo o vernicima, o običnim ljudima, nešto dobro i gde to sve ide? Da li možemo da zamislimo u dalje rasplamsavanje sukoba ili u smirivanje?
Najočigledniji rezultat tog arapskog proleća koje pominjemo, to je pre svega potpuno praktično nestajanje dve značajne države u arapskom svetu, a to su Libija i Sirija. To su zemlje koje su potonule u potpuni haos i postoje još kao geografski pojmovi na kartama uz neopisivo stradanje ljudi, potpuno rušenje dotadašnjeg načina života.
A ono što je, ekonomije,
obrazovanja, svega. Apsolutno,
da je ono što je došlo... na hiljade o kojima se ovdje također
strahovito stradanja, a da pritom ništa normalno nije zamenilo nestanak tih prethodnih društava, i to je ono što je najočiglednije. Da li je bilo koja zemlja koja je bila zahvaćena tim arapskim prolećem bilo šta profitiralo od toga? Pa teško je reći. U svim tim zemljama nestabilnost je nastavljena, nije tu došlo do bilo kakve spektakularne promjene na bolje, a većina promjena je na gore. Ali ako bih mogao samo za trenutak da se vratim na ovu priču o školama koje smo rekli, moj utisak je da Islamska država tim proglasom da počinju škole i kakav će biti školski program pokušava da ostavi neki utisak ozbiljnosti, da je to zaista neka država koja postoji, pa će ona sad pisati neke obrazovne programe i tako nešto raditi. Sticajem okolnosti imao sam prilike da pričam sa par ljudi koji su izbjegli sa tih područja, poput Mosula ili severoistočne Sirije. Tamo jednostavno vlada potpuni haos. Koliko dece je uopšte ostalo...
Da, niko školu ne pominja.
Koliko dece je uopšte ostalo tamo, da, koja će ići u školu. I ti koji su ostali žive tamo zato što moraju, ne zato što žele, nemaju izlaza i nemaju gde da odu. Tako da tu pominjati ono što Islamska država radi, neku državu, neki školski sistem, zvuči pomalo besmisleno. Pitanje je uopšte koliko će taj Mosul biti još uvek u rukama Islamske države i u kom vremenskom periodu će krenuti ofanziva da bi se taj grad dosta značajan za čitav Irak, da bi ponovo prešao u ruke iračke vojske ili bilo koje druge vojske koje im bude pomagala.
Ono što je sigurno, vesti koje stižu sa, kako da kažem, tržišta oružjem, da gotovo sve zemlje NATO u posljednjih upravo nekoliko mjeseci beleže jak porast.
Znate šta je uopšte u tom mozaiku?
To značilo, ali očigledno da ćemo to ostaviti za neku jedino, profesore, da vam dam vremena.
Ne sam u tom mozaiku, komplikovanom, složenom zaista, a koji se zove Islamska država. Treba imati u vidu da i ta Islamska država nikada nije kao, ne samo teorija, nego je u praksi postojala kao jednosmerno, jeli. Već sam pomenuo, hilafet, imamat, sultanat i tako. Mnogi ne znaju prosto, jeli, da recimo prva egalitarna, crvena država, tako je bila nazvana od nekih orientalista, od drugih boljševička, jeli, stvorena među muslimanima u Azerbejdžanu i u Južnom Iraku nešto kasnije. To je takozvana generalnim jedinstvenim imenom nazvana Karamitska država. Ona je neki 150 godina postojala negde od kraja 9. veka, ni datumi nisu tačno utvrđeni zato što su uništeni uglavnom svi istorijski tragovi te takozvane, jeli, egalitarne države, razumljivo, jeli, i za ono vreme i za danas, jeli, kad je reč o levim idejama, gde je postao komunistički način privređivanja, uslovno rečeno, ne onako kako mi zovemo, jeli, komunizam, i razumemo komunizam, privređivanje i raspodele. Znate, onda također valja znati da druga država koja je zanimljiva na toj teritoriji, a stvorena, jeste današnja šiitska država, da je tako nazovemo, jeli, da je šiiti kažu volim državu onoliko otprilike koliko volim Aliju, jeli, Alija je začetnik šizma, jeli. Vidite, ta država se menja. Drugo, mislim, znate, kad se začeprka po Homeinijevoj biografiji malo, pa pogledajte gde je sve Homeini bio. A čak ima sumnji da je bio i finansiran sa Zapada da izvede revoluciju. Zašto revolucije arapske nisu uspele? Zato što nisu to bile prave revolucije, po meni. To su bile revolucije s polja podstaknute, nisu imale većinu unutra, nisu imali organizaciju.
Nažalost, ti moramo da završimo, ali očigledno da smo otvorili po ko zna koji put temu koja je beskrajna. Nadamo se da smo bar donekle uspeli našim slušaocima da približimo tu zamršenu situaciju na Bliskom istoku i da se nadamo da bar nevini će manje stradati u danima pred nama. Poštovani slušalci, bilo je ovo talasanje prvog programa Radio Beograda. Na redu su podnevne vesti. Ostanite sa nama.